život u izlogu, između otvorenosti i kontrole. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
U Srbiji su reality programi krajem prve decenije trećeg milenijuma postali nezaobilazni deo programskih šema svih televizija sa nacionalnom frekvencijom, uključujući i republički javni servis RTS. Uglavnom, licencni formati reality programa su među 20 najgledanijih televizijskih sadržaja. Ova izrazito velika prisutnost realitija u našem medijskom sektoru i visok udeo auditorijuma u gledanju tih sadržaja opravdan je razlog za ozbiljno preispitivanje diskursa reality show programa koji su po definiciji činjenični televizijski program, kaže Dubravka Valić-Nedeljković, profesorka novinarstva u penziji na Univerzitetu u Novom Sadu. Prema Robertu Hillardu, jednom od ljudi koji se bavio proučavanjem reality programa, postoji nekoliko prototipičnih kritičara reality programa. Neki kritičari veruju da reality programi iskrivljuju više nego što prikazuju realnost. Oni pitaju da li su prezentovani događaji isuviše odabirani kao netipični u odnosu na to što se uobičajeno dešava i izražavaju zabrinutost da neki događaji koji su prikazani u realitima suviše predstavljaju predstavu nego pravo zbivanje. Drugi kritičari izjavljuju da reality programi imaju obrazovnu vrednost jer upoznaju populaciju sa radom i životom ljudi koji se bave važnim profesijama kao što su bezbednost, zdravlje, pravo. Neki opet vide reality isključivo kao zabavu, pozivajući se na neizvesnost, iščekivanje i takmičarski duh, kao i mogućnost da se javnosti predstave neobični ljudi. Mi se u današnjoj emisiji bavimo realitima razgovarajući o slavi između parodije i stvarnosti. Naša sagovornica je sociološkinja Jelena Petrović-Desnica. Šta su današnji izlazi, kako ih koristimo, pitamo našu sagovornicu, profesorku sociologije Jelenu Petrović-Desnicu.
Pored tradicionalnih izloga koji su namenjeni prodaji robe ili usluga ili bilo čime što je predmet ljudske razmene, a koji su takođe promenili svoj izgled u skladu sa savremenim trendovima, nama su najveći izlozi reality emisije koje plasiraju određene TV kuće, kao i društvene mreže koje koriste najčešće u najvećem procentu mladi, ali nije zanemarljiv ni broj ljudi u određenim godinama, zrelih ljudi koji takođe stavljaju sebe u izloge. Televizija je u početku služila za informisanje ljudi, pravovremeno informisanje šta se dešava bilo gde u svetu, što znači da su nekada tu radili ljudi koji su bili istinski novinari, koji su se bavili činjenicama, ne interpretacijama, ne političkim marketingom, ne bilo kojom vrstom, ajde da kažemo, ideologije koja nema veze sa stvarnošću. Međutim, od onog čuvenog velikog brata koji je, čini mi se, u Švedskoj ili u jednoj od skandinavskih država, naravno po ugledu na Orvelovog, to deca danas ne znaju, recimo mladi ne znaju zašto se zove veliki brat. Znači, po ugledu na Orvelova 84. i velikog brata koji sve vidi, sve može da prati, čak i naše misli. Mislim da je u početku bila namera da se pokaže kuda svet može da ide, kao što je to bila i Orvelova namera. Međutim, ogromna popularnost koju je taj reality stekao navela je druge države da otkupe licencu, u stvari model realitija, pa tako i naša, jer je to roba koja se pokazala jako unosnom i mogla jako dobro da se proda, a sem toga da ne zaboravimo da je privukla ogromnu masu ljudi prikovanu za TV danonoćno, pri čemu oni nisu morali da razmišljaju ili je razmišljanje o tome šta nam se dešava svakodnevno, dobro, loše, kako da se izborimo za neki boljitak, potpuno skrajnuta. I jedino što je bilo važno, bilo je baviti se životima nekog ko je potpuno nepoznat, znači baviti se tuđim, a ne svojim životom i na neki način osjećati se uključenim. Znači, kad mi to posmatramo, mi kao da smo uključeni u to što se dešava. Ta ljudska potreba za povezanošću se, nažalost, kroz ove realitije umesto stvarnog života premestila u jedan potpuno virtualni prostor i prostor i vreme. Ja ću samo malo da se vratim korak unazad. Nekako smo zapali u period post-korone i sad jeste korona dosta ispričana priča. Međutim, tad smo bili u jednoj specifičnoj situaciji da ne možemo više da ostvarujemo kontakt lice u lice u jednom periodu i da nije poželjno prosto to da radimo. Pa su nam društvene mreže prvenstveno bile neki način za komunikaciju. Međutim, ono čemu su društvene mreže prvenstveno bile namenjene i ono kako ih mi koristimo se u stvari dosta razlikuje. S jedne strane, prednost je ta što možemo da uspostavimo kontakte, što možemo istovremeno sa više ljudi, sa više strana sveta da razgovaramo, da razmenjujemo iskustva i u tom smislu je to dragoceno. Međutim, to je zanemarljiv procenat upotrebe društvenih mreža, one se pre svega koriste kao izlazi.
Ono što ovaj format izdvaja od drugih televizijskih sadržaja jeste to što u suštini sve što prikaže predstavlja činjenično stanje i postoji u realnom svetu. Doduše, produkcijska kuća, kreirajući format realitija, utiče na tu realnost tako što su akteri postavljeni u određene situacije u kojima se svako od njih ponaša na drugačiji način, a u skladu sa svojom ličnošću, svojim znanjima, veštinama koje poseduju, karakternim osobinama i procenom šta valja da čine da bi bili izglasani kao pobednici. Stoga pitamo našu sagovornicu da li su reality programi koji se emituju na srpskim televizijama zaista prikaz stvarnog života ili virtualnog?
Pa to nije stvarni život jer je to veštačka situacija. Vi glumite u stvari šta biste radili u određenim situacijama, ali to stvarni život nije, jer sama situacija nije stvarna, već je veštački stvorena. Tamo su ljudi koji možda u realnom životu nikada ne bi došli u kontakt, sreli jedni druge. Ja čak znam da se za određene realitije kod nas unapred piše scenario, da u stvari narod koji gleda misli da se to zaista dešava, da oni zaista reaguju na način na koji reaguju, imaju napred napisano i šta će reći i kako će reagovati, čak i da li će se potući ili voditi ljubav ili šta god već da rade u tom momentu. A ono što mene najviše pogađa su one silne poruke koje idu u kajeronima, od čega svaka poruka košta koliko košta, gde je na ogromna masa ljudi, znači ne spava noću, jer vi to vidite po onome, znači gubi svoje zdravlje prosto navijajući za nekog, dajući podršku, a u stvari to je jedna velika predstava za, pa sada ne znam da li ću ružno se izrazim, ali to su zaluđene mase. Za ljude koji imaju potrebu da glasaju ili se čak imenom obraćaju nekome, nastavi tako, ja sam uz tebe ili mi smo uz tebe ili kako god, kao da su uspostavili lični kontakt sa nekim koga oni smatraju uspešnim. Jer reality, nažalost, pruža sliku, lažu naravno, ali pruža sliku uspeha. Zato što mi svi znamo da oni dobijaju novac za to što rade i znači ne morate učiti u školu, ne morate raditi ništa, prijavite se za reality. Ja poznajem neke ljude koji su sticajem okolnosti zbog nemaštine ili ovoga ili onoga iskoristili svoje lepo lice, lepo telo i prosto ušli u reality da bi zaradili novac i oni igraju svoje uloge. A ljudi se vezuju za jednu, u stvari, veliku laž. Niti je to život, niti je to uzor onoga što bi život trebao da predstavlja. Njihovi međuljudski odnosi su katastrofalni. Tako da, ja mislim da bi neka nadležna komisija zaista trebala da povede računa o tome šta ima nacionalnu frekvenciju.
Reality programi se često dovode u vezu sa željom učesnika za slavom. Da li je to prava slava ili je to možda parodija slave? Koliko su želje za slavom povezane sa željom za brzom i relativno lakom zaradom?
Pa povezano je međusobno meni, ne u svim slučajevima naravno, ali što duže izdržite, znači što se više puta pojavite u realitiju, vi imate više novca, ali istovremeno stičete i više slave, jer ste vi neko ko je pregazio ostale, pokazao se po glasovima ovih koji prate uspešnijim, boljim, u bilo kom smislu, šta god da je to dobro i slično. E sad, pitanje što to znači biti slavan. Nekada je sasvim normalno bilo da slavni ljudi poseduju gomilu kvaliteta koju, ajde da kažemo, prosečan čovek prosto ne poseduje. Znači, ti ljudi su ili bili naučnici, ili su bili vrhunski glumci, ili su bili vrhunski pevači, ili sportisti. Znači, kada govorimo o slavi, mi se pretežno osvrćemo na taj domen zabave. U tome jeste poenta. Što, kada biste danas pitali koji je najslavniji živi sociolog, ja naravno da bi iko živi znao. Mislim, čak možda i među samim sociolozima, ali ajde, to baš i nije tako. Ili da pitate fizičar ili bilo šta, ali će vam zato svako reći ko je glumac, ko je sportista, ko je pevač, ne znam, ja više ne mogu na našoj sceni ni da propratim ko to sve iskače, a ko to pada, što se slave tiče, jer se, kao što se menja ta virtualna stvarnost, tako se ljudi pojavljuju i nestaju. Samo retki uspevaju da zadrže ono što se zove ta slava koja je stečena preko noći, na bilo koji način. E sad, na koji način se stiče ta slava, to je vrlo veliki problem. Jer ako se vežemo za realitije, mi vidimo da su najslavniji oni koji najviše psuju, koji urade najviše, ajde da kažem, negativnih nekih stvari drugoj osobi, pa su oni nešto, ali to je veliki etički problem zato što nekritičko prihvatanje i u stvari pravljenje idola od tih ljudi daje sada svim onima koji prate određeni model ponašanja, šta to ovo društvo visoko vrednuje, zašto će se dobiti najviše novca, će se dobiti najviše novca tako što ću najviše psujem, što ću nekog da udarim ili šta god da ću da radim pred širokim auditorijumom, onda vi u stvari negirate sve one regularne načine i sve one kvalitete koje jedna populacija treba da ima da bi iznala društvo, da bi ga povela napred.
Upravo ono što reality je čini tako popularnim je mogućnost svakog pojedinca u auditorijumu da utiče na sudbinu aktera, javno iskazujući svoju naklonost, pozitivno ili negativno komentarišući ponašanje učesnika. To je još jedna ravan preplitanja privatnog i javnog u reality programima. U najkraćem, gledalac svoje privatno mišljenje iskazuje u javnoj sferi, SMS poruka se objavljuju Kajronu na TV ekranu da bi uticao na privatni život aktera, u ovom slučaju ljudi koji se bore da ostanu u realityju i kao pobednici osvoje veliku sumu novca, koji se posreduje u javnu sferu televizijskim direktnim prenosom ili odloženim emitovanjem montiranog snimka o njihovom svakodnevnom privatnom životu. Koji ljudi prate ovakve programe, a ko su oni koji pristaju da 24 sata budu izloženi kamerama u svim mogućim uslovima?
Ko su? Pa, znate šta, ja se nisam bavila, zaista nisam, jer videla sam možda po jednu epizodu realitija, zato što me zanima taj fenomen, i nisam pratila tu statistiku, znam da istraživanja postoje ko su ljudi koji najčešće gledaju reality. Po mom mišljenju, to su ljudi koji zaista imaju višak vremena. Ja kad pogledam oko sebe, svoju okolinu, komšiluk ili razgovaram sa prijateljima, bilo koja osoba koja radi, koja ima ispunjeno radno vreme, ima decu, ima o čemu da se brine, ne može niti ima želju da prati reality. S vremena na vreme uključe da bi se malo zabavili i smejali, ali zato znam za masu starijih ljudi koje prosto nemaju više radne obaveze, nisu u krugu šire porodice, mislim da imaju da žive u domaćinstvu sa svojim članovima porodice, žive sami i to prate. Ali ima dosta i onih koji prosto imaju sve to, a opet kuvajući ručak ili umesto čitanja novina uključe TV da budu u toku, da vide šta se sad desilo sa tamo nekim njihovim omiljenim likom u nekoj epizodi reality. Ako ste primetili, to je ispalo da je još jedan način zarade, to vam je kao neka nova vrsta radnog mesta danas. Neki ljudi su namenski dovedeni, a neki su im dovedeni kao prosto primljeni na konkursu kao ravnoteža, da kažem ajde, malo običnih ljudi, ali dosta je interesantno, dosta je, koliko sam primetila, onih koji su bili nekada slavni, to jest u bilo kom smislu, pogotovo pevači ili možda i glumci, čak i političari, koji su izgubili, nisu izgubili, nego prosto je njihovo vreme nekako prošlo u tom profesionalnom smislu i sad je to još jedan način da podsete prosto ljude da i oni postoje, ali bojim se potpuno pogrešan način, jer se ne bave više aktivno time čime su se bavili, znam primere mnogih i pevačica i glumica i političara koji su se pojavljivali u realitiju, ali ono što je porazno, to je da u realitiju možete da vidite i osobu koga je neko doveo direktno iz zatvora pa će da ga vrati. To su već vrste potpuno negativnih uzora za omladinu koja ume da prepozna, ali kaže što ako može i tako, kad može on da bude što ne bi mogao da budem i ja.
Ima mnogo onih koji kažu da prate tuđe živote u reality programima zadržavajući kritičku distancu, odnosno potpuno svesni da je to program niskog kvaliteta. Da li moguće zadržati kritičku distancu ako učestalo iz dana u dan gledamo ovakav program?
Ja tu imam jedno možda je specifično, ali možda i nije. Ja, kod mene postoji mišljenje da neko ko je pogledao jednu ili dve epizode, da mi je bilo sasvim dovoljno i nikad mu više u životu ne treba da pogleda reality tog tipa, kad se pojavi neki nov, možda pogleda samo o čemu se radi, jer vi odmah možete prosuditi ukoliko posedujete kritičku distancu prema svetu oko sebe i prema samom sebi, vi ćete odmah da prepoznate o čemu se tu radi. Mene zabrinjavaju ljudi koji stalno pričaju da oni to ne gledaju, a onda vam izbace šta se desilo u novom epizodi, pa ne, to je onaj kad je pre ne znam koliko epizoda uradio to i to, ako neka mu je vratio i slično. I vi shvatite da oni to u stvari rade u kontinuitetu, ali da znaju da ne bi trebalo, ali pazite, to vam je kao vrsta zavisnosti, kao što su nam omladinci zavisni od društvenih mreža, oni su zavisni od notifikacije na telefonu, jer misle da ako te iste sekunde ne vide šta im je stiglo, da su propustili nešto jako bitno u životu. A ako ste vi propustili neku epizodu, možda se oni repriziraju do beskraja, ista vrsta zavisnosti. Propustili ste nešto u tuđem životu sa kojim se hteli ili ne hteli u stvari identifikujete. Ta kritička distanca ne može da postoji ukoliko vi to stalno pratite. Jer zašto bih ja odvajala deo svog dragocenog života, nešto što znam šta je, na nešto prema čemu gajim kritičku distancu, ne vidim nijedan jedini razlog da odgledam još jednu epizodu, jer to je deo života koji ja mogu da posvetim prijateljima, svom detetu, majci, šetnji, čitanju knjige, bilo čemu. Po meni nije moguće gledati u kontinuitetu, tad se već kritička distanca izgubila.
Thank you.
Kada govorimo o slavi i parodiji ljudi koji učestvuju u reality programima, da li istovremeno mislimo da i društvo koje se oblikuje kroz ovakve medijske programe postaje jedna parodija? Naša sagovornica Jelena Petrović-Desnica o odnosu društva i realitija na nacionalnim televizijskim stanicama kaže.
Ja bih rekla da se mi ne razlikujemo uopšte mnogo od drugih, jer ako pogledate prosječan broj korisnika društvenih mreža prema broju stanovnika, mi se nalazimo tu u proseku kao sve evropske države, Amerika. E sad, dobro, ne mogu da govorim o istočnim državama, pošto oni imaju određene restriktivne mere prema korišćenju društvenih mreža i neka ograničenja i slično, ali ne odstupamo. Da li je naše društvo specifično po tome ili ne? Ne, nije. To su... Iskreno da kažem, sve što se radi, svaka društvena mreža ima ogroman profit. Profit gura ovaj svet. Globalizacija je prosto takva da guta ljude zarad profita. To je prosto to. A jednom smo pomenuli da li je to stvarni život. Ni na društvenoj mreži. Znate, mi smo svi živa bića. I nama, da bismo stekli pravu sliku o sebi, nije dovoljno da sami mislimo šta smo, nama je potrebno ono što svi znamo, slika u ogledalu, naš odraz u ogledalu. Nažalost, u stvari nije nažalost, na sreću, nekada su odraz u ogledalu bili drugi ljudi sa kojima smo sedeli i pričali, koji su nam govorili nemoj to da radiš, to ti je loše, ili ofarbaj se, molim te, u crveno, to ti loše stoji. Znači, imali smo nekoga da nam kaže. A šta sad imamo kao sliku u ogledalu? Imamo te, bilo da su selfi, bilo da su slike, ali opet naše, to su doterane slike. To su ideali koje mi nikada nećemo dostići. To je kao nekada kada je bila lansirana manekenka Tevigi i kada su modne kuće svim ženama sveta rekle, e, ovako treba da izgledate, ovako našminkane, sa ovakvim frizurama i sa ovakvom figurom, jer mi ćemo za takve žene praviti odeću. I kad su žene jadne počele da jure dijete i ostala da dostignu ideal koji prosto je nemoguće, i da se cijelog života osjećaju manje vredno, budu frustrirane, sad se to odnosi i na muškarce, naravno, da ne budu samo žene, te koje jure stalno neki ideal, ali kada mi upoređujemo, sad gledamo druge slike naših prijatelja i potpuno nepoznatih ljudi, apsolutno nepoznatih ljudi, i kažemo, jo, pa ja bi možda trebalo ovako da izgledam. Jer to nisu slike nekoga ko radi, to su slike nekoga koje stalno uživa negde. I onda se njihov život pokazuje kao pesma nama koji radimo, radimo ovo, radimo ono, ceo dan smo nešto zauzeti, pa se pogledamo u ogledalo, pa se prenerazimo. I onda pogledamo takvu sliku sa nekog safarija, pa pogledamo sliku sa nekog mora. A slike su photoshopirane, ti ljudi ne izgledaju tako. I sada znaš i sama da je počelo na evo kako izgleda bez Photoshopa i slično. Meni to možda jeste surovo prema toj osobi, ali mi moramo da shvatimo da se upoređujemo sa nečim što nije stvarno, što u prirodi ne postoji. Upravo to.
Pitali smo je i da li reality programi menjaju mentalno stanje nacije.
Tu smo sad malo specifični, zato što mi smo prošli dosta toga što druge države nismo. Mi imamo jedan period unazad do 30 godina kada smo jako stresno živjeli, jako uplašeno. Mi sad imamo uslovni refleks da čim vidimo da neke robe nema, kada stigne da je kupujemo ogromnim količinama, bombardovanje, sankcije, ocepljenja i sve ostalo, to je doprinelo tome da mi malte ne gledamo samo kako da preživimo i usput što bolje se zabavimo. A sve ostale da kažem, vrednosti kojima bi trebalo težiti, rad na sebi, pomoć drugim ljudima, da imamo u vidu dobrobit čitave zajednice, a ne samo sebe i svoju dobrobit, svoj neki boljitak, nego prosto za sobom da vučemo i druge i da se možda angažujemo za čitavu zajednicu, to smo potpuno izgubili iz vida. I pri tom, ja ne mislim samo na ovu državu, ja mislim na sve ljude sveta. Mi smo zanemarili, prosto u tom grču i strahu za sobstveno preživljavanje. Ne mislim ja da ćemo mi umreti ako danas ne možemo da kupimo kilogram šećera ili litar mleka. Daleko od toga. Mi smo navikli da živimo sa mnogo manje. Ne kažem ni da treba tako da živimo. Ali smo izgubili iz vida deo sveta koji dnevno nema da pojede ni kašičicu mleka. I tu se izgubila ona naša veza sa ljudskim rodom, sa čovečanstvom kao takvim.
Gotovo od početka emitovanja reality programa na nacionalnim frekvencijama postoji i odgovorne društvene grupe koje pokreću pitanje za ukidanje reality programa ili bar pomeranje njihovog emitovanja za neke kasnije sate. Da li je potrebno i poželjno pružati otpor ovakvim programima?
Naravno da treba, jer prvo, i ti ljudi koji učestvuju u realitima nisu srećni ljudi. Bez obzira koliko će novca dobiti, oni su sasvim svesni da neki put moraju da istrpe poniženja, da to gleda čitava nacija, da je to nešto što će ostati vezano uz njihovo ime zauvek. Znači, po meni je to izrabljivanje tih ljudi, a s druge strane, strahovito snižavanje i onako niskih vrednosti kojima jedna civilizacija treba da se vodi i naravno treba da postoji otpor. Tu i tamo uvek se čuje, nećemo realiti, a onda kao, zašto? Pa to donosi ogroman profit. U tome je poenta, ali postoji centralno regulativno telo koje bi trebalo da vodi možda računa o mentalnom zdravlju nacije. Ja mislim da je to preče od trenutnog profita koji će možda zaraditi ili imati bilo ko i bilo koja država.
Veći broj relevantnih autora, stručnjaka za medijsku pismenost navodi da medijska kultura oblikuje shvatanja čoveka o svetu, o sistemu vrednosti, o moralu, o dobru i zlu, ali i da čini opštu zabavu i smatraju da sadašnji sadržaj medijske kulture stvaraju osnovu za nove oblike globalne zabave. Zašto se okrećemo siromašnim oblicima zabave?
Čovek je biće zabave, odnosno homo ludicus na neki način, homo ludens. Mi imamo u svojoj prirodi potrebu da se smejemo i da se zabavimo sa drugima. Međutim, mi smo to počeli da radimo nekako, kako da vam kažem, ne sa drugim ljudima, nego sami pred TV-om ili za telefonom. Izgubili smo potrebu da to radimo kroz bliski, lični kontakt, a svaka vrsta zabave u kojoj se celo društvo smeje, bez obzira da li je šala na moj račun, tvoj račun, da li idemo zajedno u pozorište, to smo zaboravili, mi smo zaboravili pozorište, zaboravili smo da imamo gradsku biblioteku ili biblioteku uopšte, treba čitati knjige, pa onda raspravljamo o tome kakva je bila knjiga, kakav je utisak ostavila. To je sve zabava u suštini, ali to je rad na sebi, jer iz svake zabave čovek treba da izađe bogatiji. Ako ništa drugo, onda barem da rastereti mozak za izvesno vreme da bi prosto imao tu snagu da se bori sa svim onim sa čim se inače bori svakodnevno. A vrsta zabave koja nam se nudi je pasivna zabava. Ona od nas ne traži ništa, iskreno. Samo da gledamo i da uživamo, po znacima navoda. Da budemo ti pasivni primaoci sadržaja koji će nas zabaviti u momentu i čim prođe, taj sadržaj nije ostavio nikakav trag. Ostavio je rupu u nama koju mi ne možemo da popunimo posle, jer smo izgubili taj deo života. Sad nema možda veze sa ovim, ali čitala sam da li prošle godine 37 ljudi je poginulo padajući s mosta u pokušaju da napravi selfie. Mislim, koliko je to apsurdno na kraju kraja.
Reality programi, ali i sve ono što se objavi na društvenim mrežama, vodi i zavodi, kažu stručnjaci medijske pismenosti. U tom kontekstu oni utiču i na ljudsku pažnju.
Postoji tu još jedna stvar. To je vrlo interesantno. Ispitivali su psiholozi šta se dešava kada mi gledamo takve sadržaje, bilo da gledamo sad, pošto je popularan TikTok, Snapchat i tako to, te kratke sadržaje, šta su u stvari zabavnog karaktera, nazovi zabavnog, gde masa ljudi, ono što sam ja videla, prosto pravi od sebe. Samo da bi zabavili nekog, imali što više lajkova i tako se osjetili društveno prihvaćenim. Oni kao imaju prijatelje, te ljude nikad videti u životu neće, ali svaki lajk mnogo znači. Čim vi lajkujete nekog, onda taj neko oseti potrebu da lajkuje i vašu objavu, kao neka vrsta reciprociteta. I tako se svima kao podiže taj stepen samopouzdanja. I pri tome se luči serotonin, koji je hormon sreće, ali još jedan kome sam zaboravila ime, koji daje efekat zagrljaja. I kaže da ima istu jačinu kao pri momentu sklapanja braka. Mi se osjećamo prihvaćeno, mi smo srećni, jer je nas neko lajkova, video naš sadržaj, dopalo mu se to i mi, ako čoveka ne znamo, osetimo tu trenutnu sreću. Čovjek je biće koje je zavisno od, ajde da kažem, serotonina. Nama je potrebno da budemo srećni. I otud ta silna potreba da se nijedan sadržaj ne propusti, jer ako ne lajkujemo nekome nešto, a mi objavimo, neće ni o nama i onda ćemo izgubiti taj srećan moment. Imamo potrebu prosto da kroz život prolazimo što srećniji. Ali šta se u suštini gubi? gubi se sad taj stvarni kontakt u kome možemo da vidimo čoveka, njegov izraz lica. I otkud mi znamo kad nam je neko lajkovao da nije rekao, joj, što je dosadno, daj da lajkujem, da čisto to skinem s vrata kao neku vrstu obaveze. Kad smo se drugim ljudima nas da razgovaramo, ja mogu da pratim izraz lica, znam da li sam na pravom putu ili nisam, da li je dobro to što ja radim. I s druge strane, kada ja to imam priliku da vidim, i kad posmatrate, ne koriste telefone učenici na času, ali su tu. One sekunde kada se čuje notifikacija ili ako je isključen ton, kada se vidi da svetli, to je nagonska reakcija, to vam je kao onaj Pavlovljev refleks, ali zaista da se te sekunde vidi šta je, jer ako se ne vidi šta je, kao da je svet propao. Ne može da se odloži još 10 minuta, 15, kad bude slobodno vreme, to mora se proprati iste sekunde. I poenta je što je u tom slučaju pažnja strahovito rasuta. Gledajući te kratke klipove, jer sve što se objavljuje u stvari nije dugačko, to je jako kratko, vi možete za minut da vidite 20 sadržaja. Onda postajete utrenirani prosto da vaša pažnja može da traje 20 sekundi. Toliko je. A to je pogubno sad za školu, za fakultet, gde se od vas traži da budete fokusirani bar pola sata, da čitate knjigu bar, ne znam, sat vremena, dva, ako radite nešto za lektiru. Postaje prosto nemoguća misija.
Slušali ste još jednu emisiju iz serijala Život u izlogu. Autorka Gordana Jocić, realizacija ekipa Radija Zlatosti. Proizvodnja 2022. godine.